Bir çox məsələdən, aspektdən yanaşanda bu onu göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət dairələri 2018-ci ilin oktyabrına planlaşdırılan seçkiləri önə almaqla, yəni aprel ayını çəkməklə öz resurslarını daha az istifadə edərək hakimiyyətin ömrünü 7 il uzatmaq istəyindədirlər. İstənilən halda bu qərar həm cəmiyyətə açıqlanmadan, yəni nəyə görə növbədən kənar seçkilərin təyin olunduğu cəmiyyətə barədə bu cəmiyyətə informasiya verilmədən tez tələsik qəbul olunması və Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezident tərəfindən yollanması əslində bir çox məsələdən xəbər verir. İstənilən halda ümumi baxanda bu Azərbaycanda prezident seçkilərinin faktiki olaraq oğurlanmasıdır. Mən bunu belə dəyərləndirərdim.
Növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında qərar qəbul olunduqdan sonra YAP-ın nümayəndəsi deputat Aydın Mirzizadə bunu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan tədbirlər keçirilməsi ilə əlaqələndirib. Sizcə bu nə dərəcədə inandırıcı səbəb kimi gəlir?
Mən ümumiyyətlə hakimiyyət dairələrinin verdiyi məlumatlara, onların cavablarına, müsahibələrinə elə də ciddi yanaşmıram. İstənilən halda Azərbaycanda prezident seçkiləri bundan əvvəlki, yəni müstəqillikdən sonra keçirilən istər parlament seçkiləri olsun, istər prezident seçkiləri olsun, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif beynəlxalq tədbirlərlə üst-üstə düşdüyü vaxtlar olub və mən hesab eləmirəm ki, özünü regionun lider dövləti hesab eləyən bir ölkə Azərbaycanda başqa beynəlxalq tədbirlər olsun və yaxud Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi olsun bu müstəvidə keçiriləcək tədbirlərə görə prezident seçkilərinin vaxtının 6 ay əvvələ seçilməsi barədə qərar qəbul edəsin. Mən bu verilən bu qərarın, yəni prezidentin növbədən kənar seçki təyin eləməsi ilə bağlı verdiyi qərarın arxasında daha ciddi və daha qlobal məsələlərin dayandığını hesab eləyirəm.
Qərar verilməmişdən öncə dekabr ayında ilk öncə Milli Məclisdə seçki məcəlləsinə bəzi dəyişikliklər elan edildi. Bu dəyişikliklərdən biri də məhz prezident seçkilərinin 3 ay əvvəldən yox, 60 gün ərzində əvvəldən keçirilməsinin təsdiqləmək mümkün olduğudur. Sizcə hakimiyyət dekabr ayından artıq bu prosesə hazırlaşmışdı, yoxsa birdən-birə verilmiş bir qərar imiş?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə 2003-cü il seçkilərindən bu yana konstitusiyaya edilən dəyişikliklər, xüsusilə 2009-cu ildən sonra hamısı 2018-ci il prezident seçkilərinə hazırlıq mahiyyəti daşıyırdı. Və yəni kifayət qədər mümkündür ki, hakimiyyət dairələrinin öz içində dekabrdan və yaxud mən hələ deyərdim bunu dekabrdan daha öncədən 2018-ci il seçkiləri ilə bağlı müəyyən hazırlıqlar olsun. Bu istər namizədin, yəni hakimiyyət daxili namizədin müəyyənləşməsində, istər müəyyən postların hakimiyyət dairələrinə əlavə olunması, yəni birinci vitse prezident kimi postların və eyni zamanda seçki məcəlləsinin xüsusilə təbliğat təşviqat kampaniyası ilə bağlı hissəsinə uzun illərdir əlavə olan dəyişikliklər və birbaşa olaraq təbliğat təşviqat kampaniyasının məhdudlaşdırılması, yəni həm vaxt baxımından, həm başqa namizədlərin televiziyaya çıxışının, televiziya debatlarının artıq de facto ləğv olunması onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz təsir rıçaqlarını nə qədər gücləndirmək istəsə də Azərbaycanda siyasi proseslərin seçkilər vasitəsilə müəyyən məcraya yönəlməsini elə də istəmir və məhz növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı qərarın qəbulu da bunun açıq-aşkar nümunəsidir. Müəyyən baxıma əslində mən 2018-ci ildəki bu proses, siyasi prosesləri 2003-cü ildəki siyasi proseslərlə eyniləşdirirəm və icazənizlə bir-iki paralel aparmaq istəyərdim və çünki mənə görə mən belə hesab edirəm ki, 2018-ci ildə seçkilərin aprel ayında keçirilməsi hakimiyyətin xüsusilə 2003-cü ildəki seçkilərdə qazandığı təcrübədən əsaslanır. Çünki bir çox məsələdə 2018 və 2003-cü illər oxşarlıq təşkil eləyir digər illərə nisbətən. Birincisi, 2003-cü ildə də hakimiyyətin özünün elitasının daxilində namizəd problemi var idi. Bildiyiniz kimi, Heydər Əliyevin sağlamlıq vəziyyətinin pisləşməsi aprel ayında və ondan sonra onun müəyyən qədər siyasi arenadan çəkilməsi və avqust ayında İlham Əliyevin başnazır təyin olunması ilə belə deyək, hakimiyyətin namizədinin yavaş-yavaş önə çəkilməsi oldu. Hətta təbliğat-təşviqat kampaniyasının özündə belə həm Heydər Əliyev, həm İlham Əliyev namizədi idi yadınızdadırsa. Bundan əlavə, yəni bu vəziyyət elita daxili problemlər 2018-ci ildə də özünü göstərir. Mən hesab edirəm ki, bu problemlərin daha da qabarmasının qarşısını almaq üçün və daha da oktyabr ayına qədər bu problemlərin daha da üzə çıxması üçün və cəmiyyətdə, baxın, hakimiyyətdə iki tirəlik var münasibətinin daha da kəskinləşməməsi üçün hakimiyyət dairələri seçkilərin apreldə keçirilməsini daha məqsədə uyğun sayırlar. Başqa bir oxşar məsələ 2003-cü ildəki iqtisadi vəziyyətlə bağlıdır. Əslində, Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun, yəni həmişə belə deyirlər ki, iqtisadi artım 2005-ci ildə Bakı Tiflisi Ceyhan boru xəttinin istifadəyə verilməsindən sonra artıb. Hətta bəzi statistikalara görə o dövrdə Azərbaycanın ümumdaxil məhsulu 300% artmışdı və bu göstərici hakimiyyət dairələri tərəfindən Azərbaycanın iqtisadi pik nöqtəsi kimi qələmə verilirdi. Amma 2003-cü ilə 2018-ci il arasında heç kimə sir deyil ki, Azərbaycanda sosial vəziyyət, vətəndaşların gəlirləri olsun və ümumilikdə iqtisadi vəziyyətin özü olsun, kəskin şəkildə pisləşib və hakimiyyət bundan da dərs çıxarır və hakimiyyət üçün açıq şəkildə məlum olur ki, seçkilər ilində Azərbaycandakı cəmiyyətin aktivləşməsi digər illərə nisbətən daha çox olub və seçki ilinin hərarəti Azərbaycan cəmiyyətinə, hətta seçkilər də nə qədər maraqlanmasa belə, ona inanmasa belə, siyasi vəziyyətin dəyişilməsi üçün çox önəmli aspektlərdən birinə çevrilib. Bunun ən böyük nümunəsi də 2003-cü il seçkilərində idi. Yəni, 93-cü ildən 2003-cü il seçkilərinə qədər Heydər Əliyevin dövründə siyasi represiyalar davam edə-edə 2003-cü ildə Azərbaycan tarixinin ən böyük və ən kütləvi mitinglərindən biri Bakı şəhərində oktyabr ayının 12-sində keçirildi seçkilərdən 3 gün qabaq. Həm də bu məsələdə hakimiyyət çox yaxşı şəkildə başa düşür ki, sosial vəziyyətin pisləşməsi və bu vəziyyətin eyni zamanda seçkilində daha da kəskinləşməsi Azərbaycanda əhalinin seçkilə inamı olmasa belə siyasi proseslərə bir növ daxil olması və onu dəyişmək istəməsi ilə nəticələnəcək. Kifayət qədər aydın məsələdir ki, bu həmişə Azərbaycanda belə olubdur. Ona görə də 2018-ci ildə bunun da qarşısını almaq istəyirlər. Üçüncü məsələ müxalifəti, siyasi müxalifəti ofsaytda buraxmaqdır. Çünki mən yenə də 2003-cü ilə qayıtmaq istəyirəm. Həmən dövrdə indiki vəziyyətə nisbətən seçki məcəlləsi müxalifəti namizədlərinə həm efir vaxtı tanıyırdı, həm təbliğat təşviqat kampaniyasının vaxtı seçkidən yanılmıramsa 3 ay öncədən başlamışdı və çox ciddi imkan verirdi ki, müxalifət qüvvələri hər nə qədər məhdud resurslarla olsa, hər nə qədər polisin və yerlərdəki icra hakimiyyətinin təzyiqləri ilə üzləşsə belə, Azərbaycan müxalifəti 2003-cü ildə rayonlarda çox ciddi və əhəmiyyətli görüşlərin keçirilməsinə nail olmuşdu. Və hakimiyyət həm də bunu anladı ki, müxalifətə bu qədər təbliğat təşviqat kampaniyası üçün vaxt verilməsi məhdud resurslarla olsa belə çox ciddi problemlərə gətirir, çıxarır. Ona görə də sizin də dediyiniz kimi həm bunu təbliğat təşviqat kampaniyasını 2 aya endirdilər və növbədən kənar seçkilərin elan olunma prinsipini də elə 2 aya çəkmiş oldular, geriyə çəkdilər. Bunun təhsil bir səbəbi var ki, onlar siyasi müxalifətin təbliğat təşviqat kampaniyasından uzaqlaşdırılması ilə birlikdə əhalinin siyasi aktivliyinin artmasının əleyhinədirlər. İstənilən halda bütün bu məsələləri ümumiləşdirdikdə 2003-cü ildə olan oxşar vəziyyətdən dərs aldıqları üçün 2018-ci ildə həm daha az iqtisadi resurs xərcləməklə, hakimiyyətin ömrünü uzatmaq istəyirlər. Mənim gördüyüm vəziyyət bundan ibarətdir.
Real hərəkatın özü Natiq Cəfəri bildirib ki, faktiki olaraq İlqar Məmmədovla seçkilərdə üz-üzə gəlmək istəməyən hökumət seçkilərin vaxtını irəli atıb ki, İlqar Məmmədovun seçkidəki iştirakını mümkünsüz etsin. Sizin bu fikrə münasibətiniz necədir?
Mənim Natiq bəyə çox böyük hörmətim var, amma bu fikri ilə razılaşmıram. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər hansı bir fərdlə qarşılaşmamaq üçün seçkilərdə belə böyük bir əhəmiyyətli bir qərara imza atsın. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyəti çox gözəl anlayır ki, onun qarşısındakı rəqib seçkilərdə İlqar Məmmədov olsun və ya bir başqası olsun, demokratik keçiriləcək istənilən seçkidə hakimiyyətin rəqibi çox ciddi elektorata sahib olacaq. Bu baxımdan ola bilər ki, seçkilərə qədər, yəni aprel ayına qədər İlqar Məmmədov həbsdən azad olunsun və Azərbaycan hakimiyyəti bir çox sanksiyadan, xüsusilə Avropa Şurasındakı problemlərdən canını qutara bilsin. Amma növbədən kənar seçkilərin aprel ayına təyin olunmasını sırf İlqar Məmmədovun siyasi kimliyi ilə və onun İlham Əliyevə potensial rəqib ola bilməsi ilə bağlamağı mən düzgün hesab eləmirəm.
2013-cü il prezident seçkilərindən sonra ATƏT-də daxil olmaqla bir neçə Avropa qurumu prezident seçkilərinin saxta tanımamışdı və burada qayda pozuntularına yol verildiklərini bildirmişdi. Siz nə gözləyirsiniz? Bu ilki prezident seçkilərinin nəticələri Avropa və beynəlxalq qurumları tərəfindən necə qiymətləndiriləcək?
Düzü, məncə Avropanın özündə də həm Avropa parlamentində, həm başqa təşkilatlarda da gözlənilməyən bir qərar oldu bu. Mən bu qərarın arxasında əslində Avropadan daha çox hakimiyyətin ən böyük dəstəkçisi olan Rusiyadan dəstək almasını görürəm. Çünki martda Rusiyada prezident seçkiləri keçiriləcək və Putinin seçilməsinə baxmayaraq Rusiya 2018-ci ildən 2024-cü ilə qədər çox ciddi siyasi proseslərin, salxantılı proseslərin əhatəsində özünü avtopilot inersiyasına davam edəcək və bu hakimiyyət çox gözəl anlayır ki, Rusiyada bu problemlər davam edə, yəni sanksiyalar olsun və yaxud Putinin Rusiyada proseslərə təsir rıçaqlarının azalması olsun. Bu, bir mənalı şəkildə Azərbaycanda Kremlin təsir rıçaqlarının da azalmasına gətirib çıxaracaq. Eyni zamanda prezident seçkilərinin belə apreldə keçirilməsi, yəni bu növbədən kənar qərarın verilməsi müxtəlif formalarda beynəlxalq müşahidəçilərinin seçkinin müşahidə prosesinin də qarşısını alır. Çünki bildiyiniz kimi bütün seçkilərdə istər ATƏT olsun, istər Avropa Parlamenti olsun, onların uzun müddətli müşahidəçiləri olur. Onlar seçkilərdən deyək ki, 6 ay öncə və yaxud 1 il öncə ölkəyə gedib orada siyasi vəziyyətlə maraqlanırlar və onların yazdıqları raportlar qısa müddətli, yəni seçki gününə orada olan müşahidəçilərin raportları ilə birləşdirilir. Görünür, hakimiyyət dairələri alınan bu qərarla Avropa Parlamentinin və ATƏT-in uzun müddətli müşahidəçilərinin daha ətraflı raport yazmaqlarının, daha ətraflı vəziyyəti daha yaxşı araşdırmalarının qarşısını almaq istəyir. Amma bu növbədən kənar seçkilərin Avropada hansı əks-səda doğuracağını indidən mən deyə bilmərəm, bu regiondakı proseslərdən asılı olacaq. Amma mən inanmıram ki, müxalifətin seçkilərdə iştirak edib etməyəcəyinə asılı olmayaraq, hakimiyyət, Avropa və yaxud beynəlxalq ictimaiyyət bu seçkiləri 2008-ci il seçkiləri kimi, məsələn, qeyd şərtsiz legitim olaraq qəbul edəsin. Yəni, müəyyən problemlərin olacağını mən gözləyirəm.